Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun ham sizlar bilan birga muqaddas kitobni o'rganishdagi sayohatimizni davom ettiramiz. Azizlar, suhbatimiz boshida sizlarga bizning 3w.najot.com saytimizdagi itoat etish haqidagi mavzular va masihiycha bayramlar haqida seriyali programmani o'qib ko'rishni maslahat beramiz. Bugungi sayohatimizda biz sizlar bilan birga kalit so'zlarini qidiramiz. Kalit so'zlar qanday so'zlar o'zi? Bu so'zlar takrorlangan, muhim savollarga javob beradigan va ularni olib tashlanganda tekst o'z ma'nosini yo'qotadigan so'zlardir. Parchani o'qir ekansiz, unda takrorlangan so'zlar, iboralar, g'oyalar hamda g'oyalar haqidagi ko'rsatmalarni izlang. Birorta so'z yoki so'z birikmasi qancha ko'p takrorlanib kelsa, bu so'zlarning yoki so'z birikmalar ushbu parchaning nima haqida ekanligini aniqlashi ehtimoli ko'proq. O'qiyotgan parchangizdagi mavzu qancha ko'p takrorlansa, bobning asosiy mavzusi aynan shu haqida ekanligini ehtimoli ko'p. Takrorlangan so'z birikmalarini hamda so'zlarni sinonimlarini olmoshlari bilan birga yozib oling. Ularning bir-birlariga va to'la parchaga qanday ta'sir qilishiga ahamiyat bering.
Ko'pincha muallifning aytmoqchi bo'lgan gapini yoki u urg'u bergan narsani mana shu kalit so'zlar yoki kalit so'z birikmalari orqali bilib olasiz. Har bir asosiy so'z yoki so'z birikmasi uchun berilgan hamma faktlarni ro'yxat qilib oling. O'qiyotgan parchangizda qarama-qarshi g'oyalarni, o'xshatuvchi iboralarni, xulosani ifodalovchi hamda vaqtni ifodalovchi terminlarni izlang. Bu parchaning qayerda boshlanib, qayerga tugaganini bilish uchun tekstda g'oyalarning mantiqiy qanday rivojlanganini tushunish zarur. Qarama-qarshi g'oyalarda ammo, lekin, biroq so'zlari ishlatiladi. O'xshatuvchi iboralar esa narsalarning qanaqa yoki nima ekanligini ko'rsatadi. Ularda ko'pincha kabi, o'xshash degan so'zlar ishlatiladi. Vaqtni ifodalovchi so'zlar yoki iboralar bular biror narsaning qachon sodir bo'lganini ko'rsatuvchi so'zlar. Shundan keyin ungacha, so'ng, qachon kabi so'zlardir. Xulosani ifodalovchi so'zlar esa quyidagilardir. Shu sababli, chunki, zero, shu sababga ko'ra va hokazolar.
O'tgan suhbatimizda biz kuzatish davomida parchaga qanday savollar berishni va shu orqali kuzatishni o'rgangan edik. Savollarga javob berayotganingizda parchani yoki o'qigan oyatingizni talqin qilishga harakat qilmang degan edik. Bugun esa talqin qilish haqida suhbatlashamiz. Avvalo talqin qilish nimaligini bilib olsak, talqin qilishda avvalo o'rganilgan oyatlarning qaysi janrda yozilganini aniqlash lozim. U didaktik janrda bo'lishi mumkin. Didaktik janr o'z ichiga biror mavzu haqidagi haqiqatni yoki hamma davr masihiylari uchun berilgan amrlarni o'z ichiga oladi. Didaktik janr shu bilan birga ko'rsatma hamdir. Bu janrda biror narsa tushunarli qilib beriladi yoki hamma masihiylar uchun nasihat yo'llanma bo'ladi. Didaktik janrdan tashqari hikoya janri ham bor. Hikoya janrida voqealar tasvirlanadi. Masalan, Iso Masih suvni sharobga aylantiradi. Matallar janri esa ko'pincha hayotga to'g'ri keladigan, biroq hamma davrlar uchun va'da qilinmagan dono gaplardir. Ularni bashorat yoki ta'limot kabi talqin qilish noto'g'ri.
She'riy janrni talqin qilishda adashish oson. Ko'pincha ularda o'xshatish uslubi qo'llaniladi. O'qiyotgan parchangizga nima va nima uchun degan savollarni bering. Yoqub 1-bob 22-22 oyatlarida shunday yozilgan. Kalomni eshitib uni ijro etmasak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz. 2-Timotiy 3-bob 16-17 oyatlar esa har bir muqaddas yozuv bizlarni har qanday yaxshi ishga qobil qiladi deb aytadi. Didaktik janrni o'rganayotgan paytingizda o'zingizga shunday savol bering. Bu parcha menga konkret holda nima qilishni buyurmoqda? Qaysi muayyan haqiqatlarga ishonishni buyurmoqda? Bu yerda sharoitlarga bog'liq bo'lgan qanday ko'rsatmalar haqida gapirilgan? Bu savollar orqali Xudo sizga nima deyotganini bilib olasiz. Hikoya janrida esa Xudoning odamlarga munosabatidan siz Xudoning kimligi haqida, uning tabiati haqida ko'proq o'rgana olasiz. Muqaddas kitobda yozilgan qahramonlarning hayotiga qarab, iymon va bo'ysunishning oqibati qanday bo'lishini bilib olasiz. U yerda yozilgan narsalar sizga ibrat bo'ladi. Ulardan o'rnak olasiz. Ularning his-tuyg'ularidan, fikrlashlaridan, gaplaridan va qilgan ishlaridan xatolarini o'rganib olasiz.